καλησπέρα. Είναι το τρίτο Mostly Harmless. Είμαι η Σοφία Αποστολιά και σήμερα δεν είμαι μόνη μου εδώ στο στούντιο του Radio Bubble, στο ραδιοφωνικό πατάρι ακριβώς πάνω από το καφέ μπαρ της Ιπποκράτους 146. Έχω σήμερα εκλεκτή παρέα. Είναι μια ενότητα εκπομπών που θα μπορούσε να ονομαστεί και ανοίγω τα εισαγωγικά καλό στο στούντιο, φοβερούς ανθρώπους που κατά καιρούς γνωρίζω και μοιράζομαι τις ιστορίες τους μαζί σας. Βρίσκεται μαζί μου στο στούντιο η γιατρός η Ρόη Βλαμπίδου, γιατρός χωρίς σύνορα συγκεκριμένα, η οποία μόλις επέστρεψε από μια επίγουσα αποστολή στα σύνορα της Σομαλίας με την Κένια και συγκεκριμένα από το μεγαλύτερο καταβλισμό προσφύγων του κόσμου. Είμαι σίγουρη ότι έχει πολλά να μας πει απόψε. Η Ρό, καλώς όρισε στο Bubble. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες σήμερα να κάνουμε μαζί την εκπομπή. Πριν προχωρήσω σε ερωτήσεις, θέλω να πω ότι όσοι μας ακούτε μπορείτε να πάρετε μέρος στην εκπομπή, να κάνετε τις ερωτήσεις σας με διάφορους τρόπους, μέσω του Twitter στο παπάκι Radio Bubble, στο παπάκι Sophie's underscore voice και στη σελίδα των γιατρών χωρίς σύνορα στο Facebook. Θα παρακολουθούμε και από εκεί τις ερωτήσεις και όσες μπορέσουμε θα προσπαθήσουμε να τις απαντήσουμε. Πάμε τώρα στην Ηρώ. Η Ρο εργάστηκε σε μία από τις μεγαλύτερες ανθρωπιστικές κρίσεις στον πλανήτη, χωρίς υπερβολή αυτή τη στιγμή, και επέστρεψες πολύ πρόσφατα από εκεί.
Ναι, δεν έχω
μεταφράσει. Ήσουν στα σύνορα Σομαλίας με Κένια, στα όρια μιας εμπόλεμης περιοχής, σε μία χρονική στιγμή που όλο και περισσότεροι άνθρωποι προσπαθούσαν να ξεφύγουν από τον εμφύλιο Σομαλία, με κατεύθυνση προς τα σύνορα, αναζητώντας ασφαλές καταφύγιο.
Ναι,
ακριβώς. Ο καταβλισμός που εργάστηκες ονομάζεται Dadaab και ήταν ο μεγαλύτερος, είναι αυτή τη στιγμή ο μεγαλύτερος καταβλισμός του κόσμου. Μιλάμε για πόσους ανθρώπους?
Αυτή τη στιγμή μιλάμε για περίπου μισό εκατομμύριο ανθρώπους.
Μισό εκατομμύριο.
Ο καταβλισμός είναι εκεί τα τελευταία 20 χρόνια, από το 1991 περίπου δημιουργήθηκε. Σχεδιάστηκε σαν ένα σύμπλεγμα καταβλισμών για να φιλοξενήσει ένα μάξιμο 200.000 ανθρώπων, αλλά τους τελευταίους μήνες από τον Απρίλιο-Μάιο και μετά, λόγω του εμφυλίου, αλλά και λόγω...
Δεν έχω ανοίξει το μικρόφωνο. Ναι, δεν έχω ανοίξει το μικρόφωνο της Ηρώς, μόλις το συνειδητοποίησα και πάμε πάλι. Ναι, όπως λένε συμβαίνουν αυτά στο ζωντανό ραδιόφωνο, έχουν αρχίσει ήδη τα mentions. Λοιπόν, πάμε πάλι λοιπόν, ξανά καλωσορίζω την Ηρώ.
Καλησπέρα.
Γεια σου Ηρώ και συγγνώμη πολύ για αυτό το λάθος. Λοιπόν, ξαναλέω λοιπόν, η Ηρώ μόλις επέστρεψε από τα σύνορα Σομαλίας Κένιας και θα αφήσω να μας τα πει η ίδια πάλι αυτά που άκουσα εγώ πριν από λίγο.
Έλεγα λοιπόν πως το Dadaab αυτή τη στιγμή φιλοξενεί περίπου μισό εκατομμύριο κόσμου. Είναι ένα σύμπλεγμα καταβλισμών. Έχει 20 χρόνια ζωής. Σχεδιάστηκε βέβαια αρχικά για να φιλοξενεί μικρούς αριθμούς προσφύγων. Σιγά σιγά αυξήθηκαν οι αριθμοί και έφτασε σε κάποια στιγμή μέχρι και τις 200.000. Αλλά μετά τον Απρίλιο και Μάιο, λόγω του εμφυλίου, αλλά επιπρόσθετα και λόγω της μεγάλης ξηρασίας που χτύπησε την περιοχή τα τελευταία 2-3 χρόνια, ο κόσμος αναγκάστηκε να φύγει από τα σπίτια του, να αφήσει τα χωριά του, τις οικογένειές του πολλές φορές και βρήκε...
Και μόλις έπεσε και το μικρόφωνο μέσα στο στούντιο. Διέξω διεκεί. Εκείνης δεν μπορούσαμε να έχουμε σήμερα.
Και βρήκε λοιπόν καταφύγιο στο Dadaab.
500.000 άνθρωποι στην έρημο.
Ναι, σε 5 συμπλέγματα καταβλισμών. Η περιοχή στην οποία δουλεύαμε εμείς, το ένα από αυτά λέγεται Νταγκαχάλι, ήταν ουσιαστικά μια παραγκούπολη των 130.000 ανθρώπων.
Ένα κομμάτι του μόνο αυτό.
Ναι, ένα από τα 5. 130.000 άνθρωποι σε σπιτάκια από πλυνθόχτιστα τούβλα ή σε σκηνές ή σε παραπήγματα από κλαδιά δέντρων και και υφάσματα από πάνω. Δηλαδή μπορούσες να δεις όλες τις σειρές των ανθρώπων που ήρθαν τα τελευταία χρόνια μέχρι και τις τελευταίες ημέρες και τον τρόπο που ζουν.
Κάποιοι άνθρωποι έχουν ζήσει εκεί από την έναρξη.
Από την ίδρυση
αυτή του καταβλισμού.
Ναι. Έχω γνωρίσει κόσμο που έχει γεννηθεί εκεί και δουλεύει μαζί μας, να φανταστείς.
Ναι, αυτό που ίσως δεν είναι πολύ γνωστό είναι ότι στις ανθρωπιστικές οργανώσεις που εργάζονται σε αυτά τα μέρη του κόσμου, το μεγαλύτερο ποσοστό των ανθρώπων που εργάζονται εκεί είναι ντόπιοι.
Ναι,
αυτό ίσως είναι μια λεπτομέρεια που δεν είναι πολύ γνωστή και πολύ σαφής, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντική, γιατί οι ντόπιοι είναι ένα απόσπαστο κομμάτι. Αυτές τις δράσεις.
Ναι, ναι. Υπάρχουν πάρα πολλοί πρόσφυγες που δουλεύουν όχι μόνο στον χώρο της υγείας και τους γιατρούς χωρίς σύνορα. Ας μην ξεχνάμε πως στη μεγαλύτερη ανθρωπιστική κρίση του κόσμου υπάρχουν και οι άπειρες ανθρωπιστικές οργανώσεις που προσφέρουν βοήθεια. Και όλες αυτές χρησιμοποιούμε τους ντόπιους, τους πρόσφυγες και στον χώρο της υγείας και της εκπαίδευσης, του νερού, της αποχέτευσης γενικότερα.
Ναι, γιατί οι ντόπιοι μπορούν να προσφέρουν στην αποστολή κάποια γνώση που ένας άνθρωπος που έρχεται από μακριά δεν την έχει, και είναι η γνώση της περιοχής.
Της κουλτούρας, της γλώσσας, των ανθρώπων και του τι συμβαίνει στον καταβλισμό.
Και είναι ουσιαστικά η κόλλα που συνδέει την αποστολή που έρχεται από την άλλη άκρη του κόσμου για να προσφέρει βοήθεια με την κατάσταση που πραγματικά επικρατεί εκεί.
Ακριβώς. Ακριβώς. Και χωρίς αυτούς τους ανθρώπους δεν θα μπορούσαμε να δουλέψουμε πραγματικά.
Να πω ότι παρακολουθώ έναν από αυτούς στο Facebook, ο οποίος ζει 20 χρόνια εκεί, έχει παντρευτεί εκεί, έχει κάνει 3 παιδιά εκεί και τώρα εργάζεται για μια γερμανική, αν δεν κάνω λάθος, ΜΚΟ, και περιγράφει αρκετά τακτικά πώς είναι να έχεις περάσει τα τελευταία 20 χρόνια της ζωής σου εκεί πέρα και πώς είναι η κατάσταση σήμερα.
Ναι. Και ας μην ξεχνάμε πως αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν να φύγουν από τον καταβλισμό αν δεν έχουν ειδική άδεια από τα Ηνωμένα Έθνη για συγκεκριμένους λόγους. Δηλαδή έτσι για να πάνε να πιουν ένα καφέ ή να δουν τους συγγενείς τους στην διπλανή πόλη δεν μπορούν.
Mm. Η ζωή εκεί πώς διαμορφώνεται? Δηλαδή όταν έχεις ζήσει 20 χρόνια σε αυτό το μέρος, είναι σχεδόν το σπίτι σου μέχρι νεοτέρας.
Ναι.
Κοινωνική ζωή, οικονομική ζωή, πώς ακριβώς έχει διαμορφωθεί? Εκεί είναι κάτι που είναι αδύνατο να φανταστεί κάποιος ζώντας εδώ.
Κοίταξε, μιλάμε για μια περιοχή η οποία είναι στη μέση του πουθενά. Η κοντινότερη πόλη είναι στις 4,5, 5, 6, 7 ώρες ανάλογα με τον καιρό απόσταση. Και αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν, δεν έχουν πρόσβαση. Βέβαια, υπάρχουν και αρκετοί ντόπιοι οι οποίοι μένουν στη συγκεκριμένη περιοχή, κενιάτες και νιάτες, οι οποίοι και αυτοί είναι οι μεσάζοντες, ας πούμε, στη διακίνηση της οικονομικής, στη διαχείριση της οικονομικής mm-hmm. ζωής. Οι Σομαλοί ούτως ή άλλως είναι καλοί έμποροι, το έχουν αυτό mm-hmm. τη φύση τους. Και αυτοί οι οποίοι ζουν πολλά χρόνια εκεί έχουν καταφέρει να βρουν τρόπους, άκρες, και με τη βοήθεια των συγγενών τους, οι οποίοι mm-hmm. ζουν στο εξωτερικό ως πρόσφυγες σε χώρες της Δυτικής Ευρώπης, της Αμερικής, του Καναδά, οι οποίοι φυσικά, όπως έκαναν και οι Έλληνες μετανάστες παλιά, mm-hmm. στέλνουν κάθε μήνα μια βοήθεια, η mm-hmm. οποία αυτή είναι και πολύ σημαντική για να συνεχίσει ο κόσμος τον καταβλισμό να ζει και να καλύπτει τις βασικές του ανάγκες. Γιατί mm-hmm. πάντα μιλάμε για βασικές ανάγκες, δεν υπάρχουν πολυτέλειες, ούτε καν ρεύμα.
Να. Εάν είναι όπως τα έχουμε δει στις φωτογραφίες και όπως μας τα περιγράφετε, σε παραπήγματα, στις σκηνές της ΥΠΑ της Αρμοστίας, είναι πολύ περίεργο.
Ναι, και ιδίως στους τελευταίους μήνες, όπου ένας τεράστιος πληθυσμός ανθρώπων, πάνω από 150.000 άνθρωποι, έφτασαν στους καταβλισμούς mm-hmm. αυτούς, στο Δαντάπ, τους τελευταίους μήνες, ξαφνικά. Είναι άλλη μία πόλη σαν πιο μεγάλη από το Ηράκλειο.
Ναι. Η αλήθεια είναι, το έψαξα λίγο στο ίντερνετ για να βρω κάποια αναλογία. Αντίστοιχες πόλεις βρήκα σε πληθυσμό, όπως το Εδιμβούργο, τη Λιόν.
Ναι.
Μεγάλες οργανωμένες. Ναι, ναι. Σύγχρονες ευρωπαϊκές πόλεις, 500.000 ατόμων.
Οπότε οι οποιασδήποτε υπηρεσίες υπήρχαν ήδη στο Δαντάπ, οι οποίες κάλυπταν ένα συγκεκριμένο αριθμό ατόμων, ξαφνικά βρέθηκαν σε στρες.
Έπρεπε να αντιμετωπίσουν μια πολύ απότομη εισρωή νέων ανθρώπων.
Οι οποίοι ήταν ταλαιπωρημένοι, πολλοί από αυτούς ήταν άρρωστοι, είχαν ηλαρά, είχαν χολέρα, είχαν σαφώς υποσιτισμό και αυτή ήταν και η μεγάλη μας δράση στο Dadaab, ο υποσιτισμός. Όλα αυτά ζόρισαν και πίεσαν πάρα πολύ τους ήδη υπάρχοντες πρόσφυγες.
Να δώσουμε λίγο ένα πολύ σύντομο background του τι συμβαίνει εκεί. Ουσιαστικά η Σομαλία βρίσκεται σε πόλεμη κατάσταση τα τελευταία 20 χρόνια, σε έναν εμφύλιο. Η πρόσβαση στη χώρα είναι αδύνατη. Είναι αδύνατο και για τις ανθρωπιστικές οργανώσεις να φτάσουν στα πιο απομακρυσμένα μέρη όπου είναι οι άμαχοι πληθυσμοί. Γι' αυτό και αυτοί οι άνθρωποι αναγκάζονται οι ίδιοι να καταφύγουν προς τα σύνορα, αναζητώντας εκείνη τη βοήθεια, εφόσον αυτή δεν μπορεί να φτάσει σε αυτούς.
Ακριβώς.
Σύν ότι τον τελευταίο χρόνο υπήρξε μία από τις μεγαλύτερες λειψιδρίες, ξηρασίες των τελευταίων χρόνων, που ουσιαστικά επιδείνωσε το πρόβλημα και γι' αυτό οδήγησε σε αυτήν την τεράστια μετακίνηση πληθυσμών.
Ναι, αυτή η ξηρασία έχει ανασυμβεί τα τελευταία 60 χρόνια και διέρχεσε 2-3 χρόνια σε κάποιες περιοχές. Δηλαδή αυτό... δεν υπήρχε τίποτα απολύτως.
Και αυτό σημαίνει απώλεια σωτιάς, απώλεια των ζώων σε όσους βασίζονταν στην κτηνοτροφία.
Και έλλειψη νερού ακόμα και για τους ίδιους τους ανθρώπους.
Και ακόμα και για τους ίδιους. Ναι. Και πιο ευάλωτοι από αυτούς,
φαντάζομαι,
τα παιδιά.
Τα παιδιά, οι έγκυες γυναίκες, οι ηλικιωμένοι άνθρωποι, όσοι έχουν καταφέρει να επιβιώσουν βέβαια.
Οι οποίοι έπρεπε να ταξιδέψουν μέσα από την έρημο για να φτάσουν σε εσάς.
Ναι. Πολλοί από αυτούς ταξίδευαν και μια εβδομάδα, 10 μέρες, 15.
Περπατώντας.
Με τα πόδια.
Με τα
πόδια στη μέση του πουθενά, μέσα στην έρημο και τις ακακίες.
Okay. Και για τι θερμοκρασίες μιλάμε?
Ας πούμε πάνω από 35-40.
Πάνω από 35-40 στην έρημο χωρίς νερό.
Να.
Μάλιστα. Λοιπόν, νομίζω ότι είναι μια καλή ώρα να περάσουμε λίγο και στη μουσική, στη μουσική του πράγματος. Να πω λίγο εδώ ότι το Radio Babylon είναι community radio και αυτή η εκπομπή είναι αποτέλεσμα μιας συλλογικής προσπάθειας. Την μουσική επιμέλεια απόψε την έχει αναλάβει ο Μιχάλης Φωτιάδης, συνάδελφος, πολύ κοσμογυρισμένος. Έχουμε κάνει και μια εκπομπή με τον Μιχάλη εδώ στο παρελθόν. Και ήταν ο καταλληλότερος άνθρωπος για να ζητήσω να ετοιμάσει μια playlist κατάλληλη να συνοδεύσει συζήτηση. Ο Μιχάλης είναι από τους ανθρώπους που θα σε δουν μια μέρα και το πρώτο πράγμα που θα σου πούνε είναι: καλά Σοφία, έχω φέρει φοβερό hip hop από τη Μιαμάρ. Και αυτό το hip hop θα περάσουμε να ακούσουμε τώρα. Μουσική από τη χώρα που λέγεται Μιανμάρ, η Βιρμανία, η Μπούρμα.
Gabin Gani, Layani, Ama Tagging Yalo, same chat, Lujani, Min ba min lei, edi lo bwa ma mlo be. Jiao ne jiao kwa kwa so de bwa ku ma mlo be. Ji za bwa chao ke lan, chu du ne yin chei ni nong la. Min lo da lei dwe nga, chi ne yin man. Min ya bye ku sa ya da ku nga ma chui de. Nga sei ga bin po ma gri, de ku ma bye. De chei ni nong nga chi ko ti la me chen sei gwin bo. Lu dwe min she ma ga ma min ga sia phit ni ya. Khan sa je chin tu lu lo ka mi nya. Sa yo se che lo mi ya ba dri ya sei ko ya.叫个电话给我拿来这点的钱嘛，搂搂前面被那个俺骗的稀烂烂，女的个脸板很脏，木了表烂烂，表情也表不在个俺都没蒙的，你烂吗？
茶楼没到，你没吃饱起，谁敢乱要谁面皮？俺那门里茶没到嘞，苗岭站站是张飞。茶楼没到，你没吃饱起，谁敢乱要谁面皮？俺那门里茶没到嘞。
这个精神嘎扎的黑钢老鼠找把刀大面儿松但马杜罗瑞嘎来卡莫嘿呀喽抓到马家呀飘狗龙嘎飘的 sky 哪里家人打里贝拉爱到马飘了家人杜罗瑞也也不会 sky 一串串拉带的吃焦娘
茶楼没到你们吃八级谁敢乱要谁面壁拉到门里穿不到的牛脸站着是张飞茶楼没到你们吃八级谁敢乱要谁面壁拉到门里穿不到的牛脸站着是张飞
Κομμάτι από τη Βιρμανία μόλις τελείωσα. Η Ρο, ήσουν και εσύ στην Βιρμανία?
Ναι, ήμουν.
Πότε?
Το 2007 με 8, κάπου εκεί στη μέση.
Και πόσο καιρό έμεινες εκεί?
Ένα χρόνο.
Ένα χρόνο.
Ναι.
Σε τι πρόγραμμα?
Αρχικά πήγα για ένα πρόγραμμα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Ήταν 4-5 κέντρα υγείας σε μια επαρχία, σε ένα νομό της χώρας. Αλλά αργότερα, λόγω του μεγάλου κυκλώνα του Νάργκης, αυτός που σκότωσε 140.000 ανθρώπους κτλ., κατέβηκα και στο νότο στις πληγμένες περιοχές, όπως επίσης έμεινα και στην πρωτεύουσα να καλύψω εκεί λίγο στα γραφεία κάποιες ανάγκες. Γενικά ήταν ένα μίξ δραστηριοτήτων που έκανα.
Συνολικά πόσες αποστολές έχεις κάνει?
Πόσες έχω κάνει? 5, 6, αν βάλω και τις μικρές.
Οι μικρές, τι εννοούμε όταν λέμε μικρές?
Οι μικρές είναι του 1-2 μηνών, έτσι ξέρεις να καλύψεις κάποια κενά, όπως πέρυσι στον Εύρο, στα ελληνοτουρκικά σύνορα πήγαμε στα κέντρα κράτησης, εκεί ήταν μια μικρή αναπλήρωση ουσιαστικά. Αν και αυτό βέβαια για μένα ήταν μια μεγάλη εμπειρία, διότι είδα τι συμβαίνει με τα μάτια μου.
Και σε ελληνικό έδαφος.
Ναι, και σε ελληνικό έδαφος. Αυτό ήταν το μεγάλο σοκ που δεν περίμενα να το βιώσω.
Θα μιλήσουμε κάποια στιγμή και για αυτό το θέμα, ίσως πιο διεξοδικά. Ας κάνω μια απλή ερώτηση. Πώς είναι ένα 24ωρο σε μια αποστολή, δηλαδή την ώρα που ξυπνάς, ποιες είναι οι δραστηριότητες, πώς κινείστε?
Εντάξει, αυτό εξαρτάται από το πρόγραμμα και το τι θέση έχει ο καθένας εκεί. Θα μπορούσα να πω για το τελευταίο αυτό στο Δεντάπ, για παράδειγμα, που ήμουν υπεύθυνη των ιατρικών ομάδων και δραστηριοτήτων εκεί. Η μέρα ξεκινούσε γύρω στις 6-6.30 το πρωί, έτσι για να ξυπνήσουμε λίγο, να πιούμε τον πρωινό μας καφέ και να ανοίξει το μάτι μας. Από τις 7.30 ξεκινούσε η μέρα. Δηλαδή στις 7.30 είχαμε την πρωινή συνάντηση με το ιατρικό προσωπικό, ας πούμε, με τους γιατρούς του προγράμματος, όπου ο βραδινός μας έδεκανε την παράδοση των περιστατικών και πρωινή συνάντηση, ανταλλαγή πληροφοριών, σεμινάρια, μαθήματα το πρωί. Μετά ξεκινούσαμε από τη μονάδα εντατικής θεραπείας να δούμε τα πιο σοβαρά παιδιά. Οπότε μια γρήγορη επίσκεψη εκεί και περιστατικά. Αργότερα επίβλεψη όλου του προγράμματος, δηλαδή η δουλειά μου ήταν να πηγαίνω από θάλαμο σε θάλαμο, από διάφορα μέρη του προγράμματος, από το κέντρο χολέρας για παράδειγμα, και να δω αν όλα δουλεύουν σωστά. Mm-hmm. Να μιλήσω με τον κόσμο, να μου πούν τα προβλήματά τους, τι χρειάζονται και να βρω λύσεις σε αυτά. Mm-hmm. Υπήρχαν μέρες που το τηλέφωνο δεν σταματούσε να χτυπάει. Η ΡΟ δεν έχουμε στρώματα. Η ΡΟ χρειαζόμαστε γάλα. Η ΡΟ αυτός ο ασθενής δεν πάει καλά. Η ΡΟ.
Ναι.
Είναι. Η δουλειά του ιατρικού συντονιστή ουσιαστικά είναι να επιβλέπει ότι όλα γίνονται και εκεί που υπάρχει πρόβλημα να δίνει λύσεις άμεσα. Από το νοσοκομείο ήμασταν υποχρεωμένοι να φύγουμε 11.30 ώρα το πρωί γιατί είχαμε απαγόρευση κυκλοφορίας για λόγους ασφάλειας.
11.30 ώρα το πρωί.
Ναι, οπότε 7.30 με 11.30 στο νοσοκομείο. 11.30 με 2.30 πίσω στο χώρο της που μέναμε και ήταν τα γραφεία μας κτλ. Όπου εκεί πλέον γινόταν η δουλειά γραφείου, αναφορές, ανάλυσης δεδομένων, συγγραφή πρωτοκόλων, πρόσληψη προσωπικού, συνεντεύξεις, συναντήσεις, όλα τα σχετικά. Φαγητό σε κάποια στιγμή, εκεί γύρω στις 1 με 2. Από το μεσημέρι και μετά πάλι είτε στο νοσοκομείο, είτε για περιστατικά, είτε για συναντήσεις, είτε για επίβλεψη, είτε στο γραφείο για συνέχιση της εργασίας. Τότε, αυτόν καιρό, όσο ήμουν εκεί, είχε και μια επιδημία χολέρας. Οπότε έπρεπε να οργανώσουμε και να τρέξουμε και όλο το πρόγραμμα χολέρας, συν όλα τα υπόλοιπα. Και έτσι η μέρα τελείωνε επίσημα γύρω στις 8.30-9 το βράδυ, φαγητό, λίγο χαλάρωμα με την υπόλοιπη ομάδα, έτσι να πούμε κανένα αστείο, καμιά ιστορία, να παίξουμε κανένα παιχνίδι. Και νωρίτερα ή αργότερα, ύπνος. Την άλλη μέρα πάλι 6 ώρα το πρωί στο πόδι.
Μάλιστα.
Περνούσαμε καλά όμως. Είχαμε καλή παρέα με τους εθελοντές, με τους ντόπιους, με το προσωπικό. Γελούσαμε πολύ.
Η αλήθεια είναι
αυτό
ότι.
Αυτό μας έσωσε.
Επειδή λόγω δουλειάς ακούω συχνά τις ιστορίες σας. Και εντάξει, προφανώς είναι κάποιες από τις πιο δύσκολες και πιο ακραίες ιστορίες που έχω ακούσει στη ζωή μου, αλλά ταυτόχρονα δεν έχω ακούσει και κανέναν που να μην έχει γυρίσει με αυτή την ικανοποίηση, αυτή τη. Δεν μόνο το πω χαρά, γιατί έρχεσαι από ένα μέρος που,
ναι.
που ήταν
ναι,
δύσκολο, που ήταν δυσάρεστο, οπότε δεν μπορείς να χρησιμοποιήσεις αυτή τη λέξη. Αλλά, πώς να πω, υπάρχει μια λάμψη.
Ναι, διότι. Συναντάς, βλέπεις όλες αυτές τις δυσκολίες, αλλά μέσα από τις δυσκολίες δημιουργούνται δεσμοί με ανθρώπους και αυτό είναι τελικά που σε γεμίζει. Είναι, αν είσαι γιατρός από τον ασθενή, από το παιδί ή τη μητέρα που θα σώσεις, μέχρι πραγματικά και τον συνάδελφό σου, τον ντόπιο νοσηλευτή ή την καθαρίστρια που θα έρθει να σου καθαρίσει το δωμάτιο, έτσι ας το πούμε απλά. Τους συναδέλφους σου με τους οποίους περνάς όλες τις δύσκολες στιγμές, που μοιράζεσαι τα άγχη σου, τους φόβους σου, που δημιουργείς και σχεδιάζεις, γιατί αυτή είναι η ομορφιά στους γιατρούς χωρίς σύνορα, ότι έχουμε τη δύναμη να σχεδιάσουμε τα πράγματα όπως πρέπει και να τα τρέξουμε όπως πρέπει και τελικά να έχουμε και αποτέλεσμα. Δηλαδή η φωνή μας έχει δύναμη μέσα στους γιατρούς χωρίς σύνορα.
Είναι μια κατεξοχήν ομαδική δουλειά, η οποία. Είναι ομαδική τόσο στην αποστολή, όπως την συντονίζετε και την εκτελείτε και ουσιαστικά την υλοποιείτε εσείς, αλλά και έχει από πίσω της μία σειρά ανθρώπων που φτάνει μέχρι την Ελλάδα ή οποιοδήποτε άλλο μέρος του κόσμου που υποστηρίζει αυτές τις αποστολές, που εργάζεται για να υλοποιηθούν, αλλά και φυσικά από τους υποστηρικτές τους, που ουσιαστικά χωρίς αυτούς δεν θα είναι.
Χωρίς αυτούς δεν γίνεται τίποτα πραγματικά.
Είναι μια αναπόσπαστη αλυσίδα ανθρώπων.
Ναι. Ιδίως σαν γιατροί χωρίς σύνορα που θέλουμε να διατηρήσουμε την ανεξαρτησία μας. Και αυτό το είδα πάρα πολύ στο DADAP. Ότι όλες οι οργανώσεις εκτός από τους γιατρούς χωρίς σύνορα ήταν κάτω από την ομπρέλα των Ηνωμένων Εθνών με χρηματοδότηση των Ηνωμένων Εθνών. Δεν ήταν ανεξάρτητοι να δράσουν όπως αυτοί θεωρούσαν πως πρέπει, διότι οι εντολές, ας το πούμε έτσι, ο στρατηγικός σχεδιασμός του υπερυπολογισμός ερχόταν mm-hmm. από τα Ηνωμένα Έθνη. Ενώ εμείς σαν γιατροί χωρίς σύνορα με τους υποστηρικτές μας, τους ντόπιους δωρητές, τους mm-hmm. μικροδωρητές, έχουμε αυτή την πολυτέλεια και μπορούμε να είμαστε παντού, χωρίς να εξαρτώμαστε από κανένα πολιτικό συμφέρον. Αυτό πιστεύω.
Άφωνη. Απλά δεν έχω να πω κάτι. Κάτι σε αυτό. Θα περάσω πάλι σε μουσική και να κάνουμε ένα διάλειμμα λίγο και να σκεφτούμε όλα αυτά που λέμε. Και να περάσουμε σε ένα κομμάτι που το άκουσα σήμερα και ενθουσιάστηκα. Και είναι λίγο σε λίγο διαφορετικό ύφος από αυτό που συζητάμε τώρα. Πάμε να το ακούσουμε. Είμαστε η Ρόη Βλαμπίδου, για όσους τυχόν άνοιξαν τώρα. Γιατρός και γιατρός χωρίς σύνορα, με τους γιατρούς χωρίς σύνορα στην Κένια, στα σύνορα με τη Σομαλία, και μας περιγράφει λίγο πώς ήταν οι εμπειρίες της εκεί. Έχω και μια ερώτηση από το Twitter για σένα, η Ρό, σχετικά με αυτό που είπες νωρίτερα λίγο για τον περιορισμό της κίνησης προσφύγων από τον ΟΗΕ. Πώς μπορούμε λίγο να το εξηγήσουμε πιο απλά, γιατί συνέβαινε αυτό?
Είχα πει προηγουμένως πως οι πρόσφυγες που μένουν στο Δαντάπ δεν έχουν δικαίωμα ελεύθερης κίνησης μέσα στη χώρα. Αυτό έχει να κάνει με την νομοθεσία της κοινωνιατικής κυβέρνησης, η οποία ουσιαστικά επιτρέπει την παρουσία προσφύγων μόνο σε συγκεκριμένους καταβλισμούς, όπως είναι το Νταντάπ ή η Κακούμα στα σύνορα με τον Νότιο Σουδάν. Άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να φύγουν από την περίμετρο, ας πούμε, του καταβλισμού, του συμπλέγματος, χρειάζεται να πάρουν ειδική άδεια, ένα ειδικό χαρτί, έτσι ώστε περνώντας τα σύνορα, περνώντας τα checkpoints, ας πούμε, δείχνουν το χαρτί, λένε εντάξει, έχετε εγκριθεί, μπορείτε να περάσετε για το συγκεκριμένο λόγο.
Ναι. Εγκλωβισμένοι δηλαδή.
Ναι.
Ούτε μπρος ούτε πίσω, φυσικά, ούτε γιατί η δυνατότητα επιστροφής στην πατρίδα όσο... Ναι. Όσο διαρκεί ο πόλεμος.
Ναι. Και βέβαια το τραγικό της υπόθεσης είναι πριν από κανένα μήνα, όπου για λόγους ασφαλείας οι ανθρωπιστικές οργανώσεις σταματήσαμε να παρέχουμε υπηρεσίες στο ΚΑΜΠ. Δεν έγινε διανομή τροφής. Και ο κόσμος που είχε έρθει πρόσφατα, οι οποίοι δεν είχαν αναπτύξει αυτούς τους μηχανισμούς επιβίωσης όπως οι παλιοί, ας το πούμε έτσι, άρχισαν να γυρνάνε πίσω.
Πίσω πού?
Στη Σομαλία.
Πίσω στον πόλεμο.
Πίσω στον πόλεμο, διότι ούτε καν στο ΚΑΜΠ για εκείνη την περίοδο δεν υπήρχαν υπηρεσίες. Χωρίς φαγητό, χωρίς νερό, χωρίς υγεία.
Ναι. Ναι, να πούμε λίγο εδώ ότι προς τα τέλη του 2011 επιδεινώθηκαν αρκετά οι συνθήκες ασφαλείας στην περιοχή, ακόμα και μέσα στον καταβλισμό. Ο πόλεμος ήταν σε έξαρση, νομίζω συνδεόταν αυτό και με την πρόσφατη εισβολή της Κένειας στη Σομαλία.
Ναι.
Οπότε ουσιαστικά επεκτάθηκαν
οι αναταραχές.
Πώς να το πω. Ναι, ακόμα και εκεί. Οπότε ουσιαστικά πολλές οργανώσεις αναγκάστηκαν να αποσύρουν
το προσωπικό
που εργαζόταν εκεί, γιατί δεν κρινόταν ότι ήταν ασφαλής παραμονής τους εκεί, με αποτέλεσμα να μειωθεί η παροχή υπηρεσιών.
Ακριβώς.
Βέβαια, εσύ πήγες εκεί σχεδόν στο μέσο όλων αυτών, δηλαδή πρέπει να τα έζησες από αρκετά κοντά.
Κοίταξε, εγώ ναι, όντως πήγα σε μια περίοδο που το επίπεδο ασφαλείας είχε επιδεινωθεί, είχε αυξηθεί. Έτσι. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο ήμουν πάρα πολύ ασφαλής. Δεν μετακινούμασταν καθόλου. Δηλαδή,
ουσιαστικά οι προδιαγραφές ασφαλείας ήταν
πάρα πολύ σκληρές.
Πάρα πολύ αυστηρές.
Ναι, κινούμασταν μεταξύ του μέρους που μέναμε, του οικοπαίδου, ας το πούμε έτσι, ξέρω. Ήταν μια τεράστια έκταση, μαντρωμένη γύρω-γύρω με τείχους και μέσα ένα μικρό χωριό των 280 ανθρώπων. Τόσοι μέναμε.
280 άτομα προσωπικό.
280, ναι, προσωπικό, διεθνές και ντόπιο.
Ναι.
Και το νοσοκομείο στο οποίο δουλεύαμε ήταν στα 300 μέτρα απόσταση. Πηγαίναμε και γυρνούσαμε μόνο με αυτοκίνητο, ενώ ενημερώναμε τον υπεύθυνο των ραδιοσημάτων, ας το πούμε έτσι. Οπότε δεν είχαμε πρόβλημα ασφαλείας. Δεν πηγαίναμε σε μέρη που θα μπορούσε να γίνει κάτι. Και έτσι ήμασταν ασφαλείς.
Σωστό και αυτό.
Ναι.
Βέβαια, το δίλημα σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει πάρα πολύ μεγάλο. Είσαι από τη μία σε μία περιοχή που έχει αυτή τη στιγμή τις μεγαλύτερες ανάγκες. Και ταυτόχρονα πρέπει να εξασφαλίσεις και την ασφάλεια του προσωπικού σου.
Ναι, και αυτό είναι το σημαντικότερο. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Διότι χωρίς την ασφάλεια του προσωπικού δεν μπορεί να γίνει.
Δεν μπορείς να προσφέρεις την βοήθεια που πρέπει να προσφέρεις. Ναι. Οπότε οι ισορροπίες είναι.
Αυτό βέβαια γίνεται πάντα με την βοήθεια για την προστασία του ντόπιου πληθυσμού. Χωρίς την αποδοχή του, δεν μπορούμε να είμαστε εκεί. Γιατί είσαι ξένος. Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα, βέβαια, είμαστε γνωστοί σε αυτές τις περιοχές, γιατί δρούμε χρόνια. Δηλαδή, στη Σομαλία είμαστε από τότε που ξεκίνησε ο φίλος και από πιο μπροστά. Οπότε, μας ξέρει ο κόσμος, μας εμπιστεύεται και μας προστατεύει. Αν είναι να συμβεί κάτι ή υπάρχουν φήμες, έρχονται, κάνουμε συνεχείς συναντήσεις και επαφές, ώστε να ξέρουμε τι συμβαίνει και μας προειδοποιούν.
Ναι.
Τώρα μπορείτε να πάτε στο νοσοκομείο, είναι εντάξει. Άλλες φορές μας έλεγαν καλύτερα μείνετε μέσα σήμερα, μην πάτε. Γιατί έτσι, ξέρω εγώ, στο κέντρο του ΚΑΜΠ. και τους ακούγαμε και είχαν δίκιο. Οπότε δεν κινδυνέψαμε. Όσο ήμουν εκεί, εγώ δεν κινδυνέψαμε.
Ας επιστρέψουμε λίγο στη μουσική, σε ένα κομμάτι που διάλεξες εσύ αυτή τη φορά, το Mama Africa.
Além de trabalhar como empacotadeira nas casas Bahia. Mama África, a minha mãe é mãe solteira e tem que fazer mamadeira todo dia. Além de trabalhar como empacotadeira nas casas Bahia. Mama África tem tanto que fazer, além de cuidar neném, além de fazer denguinho. Filhinho tem que entender, Mama África vai e vem, mas não se afasta de você. Mama África, a minha mãe é mãe solteira e tem que fazer mamadeira todo dia, além de trabalhar ou ir pra cota feira nas casas Bahia. Quando mama sai de casa, seus filhos, seu logunzão, rola o maior jazz. Mama tem calo nos pés, mama precisa de paz, mama não quer brincar mais.
Filhinho dá um tempo, é tanto contratempo, o ritmo de vida de mama. Além de trabalhar como empacotadeira nas casas Bahia. Mama África, a minha mãe é mãe solteira e tem que fazer mamadeira todo dia. Além de trabalhar como empacotadeira nas casas Bahia.
Deve ser legal, ser negão no Senegal. Deve ser legal, ser negão no Senegal. Deve ser legal, ser negão no Senegal. Deve ser legal, ser negão no Senegal.
Mama África, a minha mãe é mãe solteira e tem que fazer mamadeira todo dia. Além de trabalhar como empacotadeira nas casas Bahia.
Incongruo, still no rescue me.
έχουμε στο τελευταίο σκέλος της κουβέντας μας με την Ήρω. Η ώρα είναι ήδη 12 παρα 10. Ήρω, μια τελευταία ερώτηση. Έχεις πάει σε πολλά διαφορετικά μέρη. Αυτά που θυμάμαι εγώ εκτός του Δαντάμπ είναι Σουδάν και Μιανμάρ.
Ζάμπια.
Ζάμπια. Mm-hmm. Διαφορετικές ήπειροι, διαφορετικά προγράμματα. Μπορείς λίγο έτσι να μας δώσεις να καταλάβουμε ποιες είναι οι διαφορές από μέρος σε μέρος και αν υπάρχουν ομοιότητες?
Ναι. Διαφορές σίγουρα υπάρχουν πολλές. Δηλαδή, σαφώς το Σουδάν από τη Ζάμπια και η Ζάμπια από το Μιανμάρ διαφέρουν πάρα πολύ. Ως προς το εξωτερικό περιβάλλον, η φύση, ως προς τους ανθρώπους και την κουλτούρα τους, γιατί η κουλτούρα φτιάχνεται μέσα από το περιβάλλον στο οποίο ζούμε, άλλες γλώσσες, άλλες ανάγκες ιατρικές, διότι οι διάφορες χώρες βρίσκονται σε άλλα επίπεδα. Mm-hmm. Το Μιανμάρ δίνει $1 το χρόνο κατά κεφαλή για την υγεία, το Σουδάν δίνει μισό, η Ζάμπια δίνει 3. Αυτές οι μικρές διαφορές.
Ασύλληπτα νούμερα.
Ναι. Κάνουν τεράστια διαφορά στην παροχή υπηρεσιών από τις δημόσιες υπηρεσίες, αλλά και στις ανάγκες που δημιουργούνται στους ανθρώπους. Στη Ζάμπια έχουν πολύ AIDS, στο Μιανμάρ δεν έχουν πρόσβαση στην υγεία, στο Σουδάν έχουν θυματίωση και αελονοσία, ενώ στη Σομαλία και στην Κένια έχουν υποσιτισμό. Βέβαια, μέσα σε όλα αυτά, σε όλες αυτές τις διαφορές, όπου και εμείς σαν γιατροί χωρίς σύνορα ανταποκρινόμαστε με διαφορετικού τύπου προγράμματα βασισμένα σε αυτές τις ανάγκες, μέσα σε όλες αυτές λοιπόν τις διαφορές, οι ομοιότητες είναι στην ανθρώπινη φύση και στο ότι όλοι τελικά είμαστε παρόμοιοι, έτσι. Με τα ίδια πράγματα θα γελάσουμε, με τα ίδια πράγματα θα συγχυστούμε ή θα στεναχωρηθούμε και θα κλάψουμε. Αυτό είναι μια κοινή ομοιότητα που έχω συναντήσει και αυτό με δένει ουσιαστικά με τους ανθρώπους, διότι δεν έχω κάτι άλλο κοινό ως προς την κουλτούρα μου, ως προς τη γλώσσα. Αλλά τα βασικά ανθρώπινα συναισθήματα και ο τρόπος που αντιδρούμε στις καταστάσεις είναι αυτά που είδα παντού σε όλους τα ίδια. Και το άλλο είναι η απίστευτη ικανότητα προσαρμογής του ανθρώπου σε οτιδήποτε συνθήκες και αν βρεθεί. Μπορεί να πάρει λιγότερο ή περισσότερο, αλλά τελικά προσαρμόζεται. Και η απίστευτη δύναμη που υπάρχει μέσα μας. Δηλαδή και από το σωμαλό παιδάκι, το υποσιτισμένο, τα 2,5 κιλά, ενώ είναι 3-4 χρονών, ξέρω εγώ, που αντέχει και επιβιώνει, μέχρι τη ζαμπιανή έγκυο μητέρα με AIDS, η οποία ξέρει πόσες πολλές πιθανότητες υπάρχουν να φέρει στον κόσμο ένα παιδί με AIDS και η ίδια να πεθάνει από αυτό. Παντού υπάρχει απίστευτη δύναμη. Και όταν τη βλέπω σε όλους τους υπόλοιπους ανθρώπους, τότε θεωρώ ότι την έχω και εγώ, την έχεις και εσύ και την έχουμε όλοι μας. Απλά δεν έχει δοθεί ευκαιρία να την εκφράσουμε και να τη βγάλουμε.
Ωραία, και με αυτή τη σκέψη νομίζω δεν θα μπορούσαμε να κλείσουμε καλύτερα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν εδώ σήμερα.
Εγώ σε ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Και έκανες μια εκπομπή πολύ διαφορετική από τις άλλες και πολύ πιο ενδιαφέρουσα κατά τη γνώμη μου. Να ευχαριστήσουμε και το Radio Bubble για τη φιλοξενία.
Ευχαριστούμε.
Το Mostly Harmless θα είναι εδώ και την επόμενη εβδομάδα, την ίδια ώρα, 11 με 12, κάθε Δευτέρα. Είμαι η Σοφία Αποστολιά και σας καληνυχτίζω. Happy nightmare, baby. Happy nightmare, baby. All mine, all mine. We're gonna go for a ride. Gonna go for a ride down the sea tonight.
You are in, you are in, you are in Chinatown. You are in Chinatown.
Aspect you must have looked at Uncle Sam's town.
Step by the Jolly P.
You know Uncle Sam.
And if I just match con
Uncle Sam, he's a big, big lie, lie, a big, a lie, lie, a big, big lie. Super radio, TV vampire. Well, welcome, welcome, well, yeah. Welcome to Charlatown. Don't believe the liar, the super radio, TV vampire. Bagdadé sur le Sud-Liban. Dans ce Moyen-Orient, quelques chars sont latents. Latent les attentats du Hamas et du Hezbollah. Et moi j'attends la Palestine depuis 50 ans. De retour, les vampires du processus de l'épée. Ils viennent s'occuper des territoires occupés. L'intifada appelle le monde, mais ça s'en occupe. Ces enfants ne connaissent de la paix que vos traités maltraités. Charlatan, attends un peu que je te parle. Charlatan, recule tes chars et va-t'en. Charlatan, attends un peu que je te parle, charlatan, recule déjà. L'ONU depuis le début ce sont des charlatans. Le monde arabe et ses petits princes aussi sont des charlatans. Comme le Mossad, ils brouillent les yeux à la sauce charlatan. Dessine-moi un mouton avec des cornes, charlatan. L'épuration ethnique, tu la pratiques, charlatan. Charlatan, fais pas pour nous, on va faire des enfants. Fabricants de guerre, de kamikazes et de colons. Qu'est-ce que le TP attend, charlatan? Attends un peu que je te parle, charlatan. Recule tes chars et va-t'en, charlatan. Attends un peu que je te parle, charlatan. Recule tes chars. Car c'est le sol de tout le monde ici. C'est pas le sol de tout compte là. Oui, c'est la terre de Palestine ici. Ici tout compte, tout compte. Ici tout compte, tout compte.
You are in, you are in, you are in Charlatan.
Sous déguisé en diaspora, bourgeois avec charlatan. Attends un peu que je te parle, charlatan. Recule tes chars et va-t'en, charlatan. Attends un peu que je te parle, charlatan. Recule tes chars. Dans ce le sol de tout le monde ici. C'est pas un sol de tout le monde là. Et c'est la terre de Palestine ici. La terre de Palestine ici.